Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien un rīt ministra prezidents Krišjāns Kariņš piedalīsies Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē jeb Eiropadomē Briselē. Eiropadomē plānots lem par klimata politiku Eiropas Savienības un Lielbritānijas attiecībām pēc tās izstāšanās no bloka, Eiropas Savienības un Āfrikas attiecībām, Eiropas Savienības dalību valstu pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, kā arī aktuāliem ārējo attiecību jautājumiem. Šodien Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā tiks pasniegta Pētera Grestes Baltijas vārda brīvības balva. Pazīstamā latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālista Pētera Grestes vārdā nodēvētā balva šogad tiks pasniegta trešo reizi un tās mērķis ir godināt cilvēkus un organizācijas par īpašu devumu vārda brīvības stiprināšanā. Latviešu izcelsmes žurnālists Greste pasaules mediju uzmanības degpunktā nonāca, kad darot savu žurnālistu darbu medijā Al Jazeera, Ēģiptē tika apcietināts un vairāk nekā gadu pavadīts cietumā kairā. Šodien Rīgas Stradiņu universitātes aulā profesoram, traumatologam, ortopēdam Andrim Jumtiņam tiks pasniegta ievērojamā ķirurga Paula Stradiņa balva par izcilu ieguldījumu ortopēdijas attīstībā Latvijā. Balvu par izcilu veikumu praktiskajā medicīnā vai pētījumiem medicīnas vēsturē ik gadu piešķir Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas zinātņu akadēmija un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs. Vēl šodien ienākums no kapitāla pieauguma var deklarēt persons, kur kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem šogad trešajā ceturksnī pārsniedza 1000 eiro. Ienākumiem no kapitāla pieauguma tiek piemērot nodokļu likme 20% apmērā. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijas lielākajā daļā saglabāsies apmācies laiks gaidāms sīks līdz mērens lietus, vietām arī dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļ-austrumu vēža gaisa temperatūra 6 līdz 12 grādi. Rīgā līdz pēcpusdienai vēl gaidāms neliels lietus, vēža lēni līdz mērens pūtīs no ziemeļiem ziemeļ-austrumiem, un gaisa temperatūra Rīgā būs ap 8 grādiem, bet pat labam Latgalē 6-8, Vidzemē 5-7, Rīgas apkārtnē ap 7 un Kurzemē no 7 līdz 10 grādiem.